Šodien darba kārtībā mums ir 86 jautājumi un viens papildus darba kārtības jautājums. Vai ir kādi iebildumi ierosinājumi? Ja nav, tad es gribu arī vēl brīdinu, ka būs trijos būs punktos izmaiņas, tad lai jūs tās tagad ar konkrēti iepazīstināšu ar katrā jautājuma sakarā. Tad vispirms lūdzu balsot par papildus darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tagad par darba kārtību kopumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pāriesim darba kārtības pirmā jautājuma. Par saistošo noteikumu grozījumu Balnoda domes 2015. Gada 12. Februāra saistošais noteikums par sociālās palīdzības pabalstiem Balnoda pieņemšanu ziņo Egons Salmanis.
Sociālā komiteja šo jautājumu izskatīja. Būtība tāda, ka mums ir jāsalāgo saistošie noteikumi ar ministru kabineta noteikumiem, lai būtu precīzi un viss atbilstoši. Saistībā ar termiņiem un tā. Es ceru, ka pārī ir iepazinušies kādu jautājumu.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais otrais jautājums par saistošu noteikumu grozījumu Balnodu domes 2015. Gada 12. Marta saistošajos noteikumus par papildus palīdzību Balnoda pieņemšanu ziņo Egons Salmanis.
Arī šis jautājums tika apspriests sociālajā komitejā un tāpēc lēmuma projekts. Tas saistīts ar to, lai papildus palīdzība, kas saistīta ar pabalstu sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai, lai šis pakalpojums būtu pieejams plašākam klientu lokam. Tas tā teikt, izejot no nepieciešamības.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, trešais jautājums par grozījumiem Balnoda pašvaldības sociālā dienesta nolikumā ziņo Egons.
Jā, izmaiņas saistītas ar saistībā ar to, ka ir likvidēta Tilžas internāta pamatskola, un internāta pamatskolas struktūra vienība bija Ābeizietes. Un tad līdz ar to šobrīd Ābeizietes būs kā sociālā dienesta struktūra vienība. Nu, jūs esat iepazinušies kādi jautājumi.
Jautājumi ziņotājiem. Zem sociālā dienesta, jā. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atvēlēs, paldies, vienbalsīgi. Nākamais ceturtais jautājums par Balnoda bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu ziņo Egons.
Jā, tāpēc lēma projekts par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. Viegli visu samērā izšķirties, jo šie ir trīs pārstāvi ar pieredzi, ar atbilstošu izglītību. Viss nepieciešamais, lai turpinātu veiksmīgi veikt šo amatu arī turpmāk.
Paldies, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret atturēt, paldies, vienbalsīgi. Nākamais piektais jautājums par pilnvarojumu lemt par bērnam sniegt ārpus ģimenes aprūpes ar pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžu ģimenē samaksas pieprasīšanu no bērna vecākiem ziņo Egons.
Jā, šis jautājums saistīts ar to, ka ir vēlme, pamatota vēlme, par līdz atbildīgiem pieteikt vai uzturēt tos vecākus, kas tāda vai cita apstākļa dēļ savus bērnus ir ievietojuši kāda no institūcijā. Spriedām sociālajā komitejā, ka to maksātāju loks varētu būt pietiekami mazs, bet vai tādēļ mēs viņus gribam un varam atbrīvot no atbildības?
Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par. Pinta. Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais sestais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu balvu no domes 2011. Gada 15. Februāra saistošais noteikums par balvu no domu balvu pilsētas simboliku precizēšanu ziņo Aija Mežele.
Sveicināti klātesošie. Šo jautājumu mēs skatījām ar komitejā. Par saistošo noteikumu grozījumu balvu domes 15. Gada 15. Februārā balvu no domu pilsētas simboliku precizēšanu. Viens no punktiem bija, kad mūsu termins moto ir jāaizstāj terminu sauklis attiecībā un tādas lietas, kas vienkārši jāprecizē dokumentāli.
Tas bija saistībā ar ministrijas, no ministrijas.
Jā, varam.
Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais septītais jautājums par grozījumiem Tilžas vidusskolas nolikumā.
Jā.
Es ziņu Aija, bet es uzreiz arī saku tā, tad mēs komitejā pieņēma par, bija, kad nesasaprašanās par adresi,
jā.
Tad ir tomēr jābūt ir Pārupes iela 4. Pareiz, Jurija?
Jā.
Nevis Pārupes iela 10, tad tas būs tas labojums.
Jā, tas ir.
Kur es teicu vienam lūdzu ieziņot.
Jā. Tātad skatījām šo jautājumu par grozījumiem Tilžas vidusskolas nolikumā, sakarā skaidrs, ka Tilžas internāta skolas likvidāciju un tātad izdarīt valu nodu domes 10. Martā par Tilžas vidusskolas nolikumu apstiprināšanu par izglītības iestādes programmu īstenošanā vidusskolā. Un otrs punkts ir par speciālās tonsīgības programmas izglītojumu smagiem, garīgās attīstības traucējumiem, kas arī būs šī programma Tilžas vidusskolā.
Jautājumi? Jā, lūdzu, Sandra.
Man ir jautājumi. Es vēlētos noprecizēt, kas kurā adresē tagad atrodas tajā Tilžas internāta piedošanā Tilžas vidusskolas. Kas tās ir par adresēm?
Tā ir vidusskolas adrese.
Raiņa iela 15, tā ir.
Tas
tā ir
vidusskola.
Kā, tur ir, jā,
Pārupes iela 10.
Tā ir internāta skolas, tā.
Tur paliek
4.
Jā.
Jā, beidziet tur. Beidziet.
Internāta skolas, tā ir komitnes.
Tātad Pārupes iela 4, kas paliek?
Jā, beidziet.
Internāts. Tur, kur mēs bijām. Paliek tukša.
Nā, bet ziets paliek tādī internāta.
Kas ir Pārupes ielā 4? Internāts vai internāta skola?
Ā, bet ziets.
Internāts, jā?
Nā, bet ziets internāts, jā.
Internāts.
Jā,
bet ziets internāts. Un tad dārza ielā viens ir?
Bērziņš.
Dārziņš. Un sporta viens. Tas ir vectavas.
Tā ir vectavas.
Jā, tas ir filiāli.
Paldies.
Jā.
Paldies, vēl jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot ar labojumiem. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais astotais jautājums par balvu noda pašvaldības noteikumu, balvu centrālās bibliotekas lietošanas noteikumu apstiprināšanu ziņoja Iemežam.
Jā, šo jautājumu ziņoja bibliotekas vadītāja Ruta Cibule. Šis ir jāapstiprina, var sakot tā, ka jāapstiprina mums kā balvu novadā, kā novadam, un tāpēc šo jautājumu likā uz mūsu komiteju, un tas ir tīri formāls jautājums, šie noteikumi darbojās. Kad jāapstiprina balvu noda pašvaldības noteikumos par balvu centrālās bibliotekas lietošanu noteikumā saskaņā ar pielikumiem.
Paldies, kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, devītais jautājums par balvu noda pašvaldības noteikumu, uzvedības noteikumu balvu noda pašvaldības skolē un autobusas apstiprināšanu ziņo Aija Mežele.
Jā, tas ir saistīts ar skolēnu pārvadāšanu. Un ir pārskatīti noteikumi, un mēs arī pārskatījām un izrunājām šo komiteju jautājumu. Bija arī jums pielikumi, deputāti cienījumie klāt. Mēs arī bišķiņ uztaisījām ar grozījumiem, izņēmām vienu punktu ārā par tiem bērnu sēdeklīšiem, bet kopumā nesām uz domes sēdi, kad apstiprināt balvu noda pašvaldības noteikumus par uzvedības noteikumiem balvu noda pašvaldības skolēnu autobusā saskaņā ar pielikumiem.
Kādi būtu jautājumi? Sandra Lūzum.
2.7. punkts autobusā jāatrodas vismaz vienam pavadonim. Kas nodrošina to pavadoni? Un kā, Kā tas reāli dzīvē notiek?
Tas noteikti ir intervēt, jā, tas ir ar bērnu vecuma atkarīgs.
No vecuma atkarīgs.
Jā, no vecuma, un īstenībā tātad tur, kur ir, nu, lielākā daļā mums ir arī pavadoņi, bet ir arī busi, kurās vēl nav pavadoņi, tātad mums ir jākārto jautājums, ja tur būs pirmskolas bērni. Šobrīd nav mums Imanta jāpaprasa, tas nebija.
Pavadoņi ir tur, kur ir pirmskolas bērni.
Busam brieži, bērs vai bērs, kalnis busiņam nav. Un Tilžē ir Bērspilī, manuprāt, pie Krišāņiem arī ir viena audzinātāja brauc līdzi, un Kubuliem vajag. Bet viņi vadā arī pašvaldības, Šarans maziņais vadā bērnu dāza bērnus.
Bet Imta, tas ir nepieciešams pirmskolas bērniem?
Jā.
Ā, tas nav visiem?
Nav visiem.
Ne, visiem, nu kas tā reizi?
Tur, kur ir pirmskolas izglītības bērni?
Tur pirmskolas
bērni. Bet te jau nav teikts, ka pirmskolas bērniem tas ir noteikti.
Nē, nu var runāt. Mēs runājām šobrīd tā, nu piemēram, ar ko salīdzina, ja brauc piemēram reisa autobusā. Nu, taču nepiedāvā ne uz Rīgu, ne kaut kur krēsliņu, vai tad piedāvā, ja? Nu,
taču, es nemāju par krēsliņu,
ne, arī par tiem pavadoņiem, ja? Nu, tā, tad pamatā mazie bērni šobrīd brauc pamatā ar vecākiem, nekur nav tā, ka brauc viņš viens pats. Nu, teiksim, ir gadījumi, kad atved pirmdienu vai piekdienu aizved no tie, kas ir nakts grupiņā, ja? Bet viņus ved pagasta, tādēļ mēs šeit nerakstījām par pavadoņiem īpaši, ko katru jautājumu atsevišķi, ja? Tātad īstenībā te tāda busku pīšanās, tādēļ, ka mums visos autobusos pavadoņu nav, un mēs nezinām vēl, kā būs, ja 1. septembrī mēs redzēsim apmēram, nu, kaut kur pēdējā augusta nedēļā, cik bērnu sastājās mums, piemēram, visos dārziņos, un kas būs braukātāji, jo, piemēram, šobrīd mums arī ar bērnu dārzu rindu, kā jūs zinat, pilsētā ir problēma, ja viņi pieteiksies, piemēram, uz tuvākiem un nebūs, tad mums šis jautājums būs jāatrisina.
Tad, principā, katrā autobusā blakus šoferim ir jābūt arī pavadoni, autobusā atrodas pirmskolas izglītības bērni. Tā kā to nevajadzētu ierakstīt, ka autobusā atrodas pirmskolas izglītības izglītojamie, tad vajag to pavadoni. Tagad sanāk, ka visiem vajag to pavadoni.
Nē, nu jautājums šeit
ir... Bet ja mums līdz šim ir bijis, tad cik autobusos nav?
Kādās trijos nav.
Nu, bet tad to vajag atrisināt, lai viņš ir, un mēs nodrošinām to, lai mums pēc tam nav pašiem jāpienās, tanī dienā ir, tanī dienā nav.
Bet šajos noteikumos jau mēs varam veikt izmaiņas vienalga, kad jā arī vajag, redzam. Mēs jau šobrīd vispār pieņemam tās noteikumus. Tāpat kā arī par piemēram sēdekļus, ja mēs runājam. Ja teiksim jautājums, tās ir arī mūsu paši izmaksas. Nu, ir jāskatās, ja piemēram viens bērns brauc, kas viņi pavada, ja? Tātad, teiksim, šobrīd mēs esam to jautājumu it kā atrisinājuši bez oficiālas amata vienības. Tāpēc mēs viņu nevistījām.
Es nezinu, man liekas, ka mēs tiešām varam iekļaut tādu paskaidrojumu vienu pusteikumiņu. Jā, tiek pārvadāt pirmskolas izglītības vecuma bērni .lv.
Bet tas nozīmē, ka mums ir jāpieņem izpildirektora jautājums.
Kā?
Tad mums ir jāpieņem ar vienības.
Nē, jo variantā jāīr.
Bet mēs nevaram pieņemt noteikumus pieņemšanas pēc. Ja mēs tur esam ierakstījuši, ka pavadonim, es to saprotu, ka mums ir jābūt katrā autobusā pavadonim. Tas jau vēl vairāk pastiprināt.
Tad jau vēl vairāk, šobrīd, ja mēs šo paskaidrojumu neierakstam, tad mums ir visos autobusos jābūt pavadonim. Ja ir paskaidrots, ja pārvadā pirmskolu, tad mēs sašaurinām.
Es atvainojos, vārds izpildirektors.
Tā arī varētu būt ierakstīts, ka pirmskolas, kā Sandra saka, jā, un tad, ja rudenī būs, tad pagasti pieņems vienību, kura
pārvadās. Par to jau arī, lai mēs paplašinām sev.
Augustā tad uztaisīs ar septembri, tādu šitā vienību.
Tad ar labojumiem par to, kad, ja ir pirmskolas izglītības bērni, ir pavadonis. Jā? Piekrītam?
Nevar būt, nu nevar, tāpēc jau šeit atrakstīt sīki. Arī par bojājumiem autobusā, kā mēs beidzot ar viņiem tiekam galā visu pārējo šeit, tātad diezgan tā skurpulozi pie tā visa. Bet arī par tiem sēdeklīšiem, tātad īstenībā ar noteikumiem mums arī par sēdeklīšiem jādomā, jā, bet mēs viņu toreiz tomēr ņēmām ārā, un nu, mēs nezinu, kā mēs uz to skatāmies. Tātad mēs sakam,
tātad piekrītam ar labojumiem par to, ka ja ir pirmskolas bērni, tad ir jābūt pavadonim. Tātad kas par šo lēmu projektu ar labojumiem augstāk minēti? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 10. Jautājums par balu no domas atzīmes raksta piešķiršanas viņo iemežumu.
Jā, mēs šo jautājumu arī izrunājām komitejā, pārskatījām katru personāli, jo tika par katru personāli iesniegts arī apraksts. Un nolēmām un likām uz domas sēdi 12 cilvēkus, kuriem piešķirtu atzinības rakstus, jūs noteikti esat iepazinušies.
Jā.
Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 11. Jautājums par Ilutas Bērzišas atbrīvošanu no Tilžas internāta pamatskolas direktora amata ziņojumu.
Jā, sekrāt Tilžas internāta skolas likvidāciju, atbrīvo Tilutu Bērzišu no Tilžas internāta skolas direktora amata pienākumiem par 19. Gada 31. Jūliju.
Jautājumi. Sandra lūdzu.
Jautājums kontekstā arī ar nākošo punktu, ar 12. Punktu, tad vienai izglītības iestādes vadītājai tiek piedāvāts pārjaunojuma, atjaunojuma līgumu, otrai nē. Kas tur ir par iemeslu, vai tad tiešām tos internāta skolas direktori tā kā neatradīsies vietu?
Šāds jautājums bija arī komitejā, jā, Tilžas internāta pamatskolas direktore ir izvēlējusies neturpināt.
Viņai tika piedāvāts darbs, ļoti normāli arī viss, jo mēs arī tā bijām plānojuši. Viņa atsakās, viņa grib būt bezdarbniekos un atpūsties.
Vēl jautājumi?
Mēs pat lūgti lūdzām, jā, bet nē.
Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 12. Par Vitas Beliņģevas atbrīvošanu no Tilžas pirmskolas izglītības iestādes vadītājs amata ziņojumu.
Jā. Izbeigt Vitai Beliņģevai, pildīt balva noda pašvaldības Tilžas pirmskolas izglītības iestādes vadītājs amata pienākumus arī ar 19. Gada 31. Augustu pēdējā darba diena.
Jautājumi? Jautājumu nav.
Šeit es saprotu, tā kā cilvēkam tiks piedāvāts.
Nē, viņam pat ir piedāvāts ar visiem.
Jā, bet viņa tā kā turpinās. Kā?
Viņa turpina, tik piedāvāts bija abām. Viena turpina, viena nē. Paldies vēl jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Uzslēdz mikro. Nākamais 13. Jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tīreļi 1 balvu no Davīksnes pagasta ziņojumu.
Apstiprināt iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Tīreļi 1 balvu no Davīksnes pagasta sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Andris? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vēkalni balvu novada Vērskalnes pagastā ziņojumus.
Apstiprināt iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Vēkalni balvu novada Vērskalnes pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 15. Jautājums par grozījumu balvu noda domes 2019. Gada 25. Aprīļa lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudziņu balvu noda Viksnes pagastā ziņojumos.
Izdarīt grozījumus balvu noda domes 2019. Gada 25. Aprīļa lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudziņu balvu noda Viksnes pagastā.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 16. Jautājums par grozījumu balvu no domes 2019. Gada 25. Aprīļa lēmumu par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzirlas un Lejas Dzirlas balvu novada Viksnes pagastā ziņojumus.
Izdarīt grozījumus balvu novada domes 2019. Gada 25. Aprīļa lēmumā par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzirlas un Lejas Dzirlas balvu novada Viksnes pagastā.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 17. Jautājums par platības precizēšanu un konfigurācijas maiņu balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Rudens ielā 1 balvos. Ziņojumus.
Precizēt platību balvu noda pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Rudens ielā 1 balvos.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 18. Jautājums par platības precizēšanu balvu noda pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Lazdulies pagastā balvu noda. Ziņojumus.
Precizēt platību balvu noda pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Lazdulies pagastā.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 19. Jautājums par nekustamā īpašuma Savāni, Bērspils pagastā Balu noda, sadali ziņojumars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Savāni, Bērspils pagastā, divas zemes vienības, izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Savānu Bērsi.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. Jautājums par nekustamā īpašuma Kārkliņa, Krišāņu pagastā Balu nodā, sadali ziņojumars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kārkliņa, Krišāņu pagastā vienu zemes vienību.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 21. Jautājums par nekustamā īpašumu Lamas, Vīksnes pagastā Balu nodā, sadali ziņojumars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā Lamas Vīksnes pagastā divas zemes vienības un piešķirt nosaukumu vienai Jaki un otrai Kamielīši.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 22. Jautājums par nekustamā īpašumā Liepas Vīksnes pagastā Balu nodā, sadali ziņojumars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Liepas Vīksnes pagastā divas zemes vienības.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 23. Jautājums par zemes no Daugavas ielā 72, Balvas Balu nodā, ziņojumars.
Slēgt zemes novas līgumu. Ar Balu noda pašvaldībai piederošā zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 15 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Tām nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 24. Jautājums par zemes no Daugavpils ielā 72 Balvas Balu noda ziņojumars.
Slēgt zemes nomas līgumu par Balu noda pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 20 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 25. Par zemes nomu Daugavpils ielā 72 Balvas Balu noda ziņojumars.
Slēgt zemes nomas līgumu par Balvas noda pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 Balvas iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 20 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 26. Jautājums par zemes nomu Daugavpils ielā 72 Balvas Balu noda ziņojumars.
Slēgt zemes nomas līgumu par Balu noda pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas Daugavpils ielā 72 iznomāšanu ēkas uzturēšanai uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Tam nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 27. Jautājums par zemes nokubulu pagastā Balu noda ziņojumars.
Slēgt zemes nokubulu pār Balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības kubulu pagastā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 28. Jautājums par zemes nokubulu pagastā Balu novada.
Slēgt zemes nomas līgumu par Balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas Tilžas pagastā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 29. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Antvalu pagastā Balu noda ziņojumars.
Pagarināt 2009. gada 8. jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 55 par Balu noda pašvaldībai piekritīgā zemes vienības Balu pagastā iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 30. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Balu pagastā Balu noda ziņojumars.
Pagarināt 2009. gada 16. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 21 uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 31. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Balvu pagastā. Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. Gada 6. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 30 uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 32. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Balvu pagastā. Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. Gada 11. jūnijā noslēgtos zemes nomas līgumu numuru 44 uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 33. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Balvu pagastā, Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. Gada 3. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 11 Balvu pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 34. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Balvu pagastā, Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. Gada 6. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 29 Balvu pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 35. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bērspils pagastā, Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. Gada 16. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 47 Bērspils pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 36. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bērspils pagastā, Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. Gada 28. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 38 Bērspils pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 37. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vecluržas pagastā, Balvu novada ziņojumus.
2009. gada 30. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 40 Vecluržas pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 38. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vecluržas pagastā, Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. gada 29. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 9 Vecluržas pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vecluržas pagastā, Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. gada 4. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 43 Vecluržas pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 40. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vecluržas pagastā, Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. gada 4. jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 42 Vecluržas pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 41. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Kubulu pagastā, Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. gada 1. martā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 44 Kubulu pagastā uz 10 gadiem.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 42. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Atviras pagastā, Balvu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. gada 22. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 140 Atviras pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 43. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Atviras pagastā, Balvu novada ziņojumus.
pagarināt 2008. gada 29. decembrī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 84, Tilžas pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 44. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu ciema pagastā Balu novada ziņojumus.
Pagarināt 2009. Gada 1. Jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 16, Briežu ciema pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 45. Jautājums par nosaukumu piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām iekustējumām īpašumu Krišķēņu pagastā Balvu novadā nodošana atsevināšanai ziņojumus.
Atdalīt no Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašumā Vāzes Krišķēņu pagastā divas zemes vienības un piešķirt nosaukumu Lāsītes.
Jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 46. Jautājums par nosaukumu pieškiršanu Balu noda pašvaldēju piekritīgām nekustamajam īpašam Balu pagastā Balu noda un nodošana atsevināšana ziņo Aivars.
Piešķirt Balu noda pašvaldībai piekritīgām nekustamajam īpašumam Balu pagastā nosaukumu krūmi un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu krūmi Balu pagastā.
Jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 47. Jautājums par nosaukumu piešķiršanu Balu noda pašvaldībai piekritīgām nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā Balu noda un nodošana atsevināšanai ziņojumus.
Piešķirt Balu noda pašvaldībai piekritīgām nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā nosaukumu tīrums un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu tīrums Tilžas pagastā.
Jautājumi ziņotājumi? Nav lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 48. Jautājums par nosaukumu piešķiršanu Balu noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā Balu noda un nodošana atsevināšanai ziņo Aivars.
Piešķirt Balu noda pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Tilžas pagastā nosaukumu Masceriņi un nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Masceriņi Tilžas pagastā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies. Vienbalsīgi nākamais 49. Jautājums par zemes vienības brīvības 4C balvas balvu nodošanu atsevināšanai ziņo Aivars.
Nodot atsevināšanai zemes vienību brīvības ielā 4C balvas balvu novadā 0,582 hektāri platība.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 50. Jautājums par nedzīvojumās telpas garāžas numuru 19 ezera ielā 37B balvas balda noda nodošanu nomā ziņo Aivars.
Nodot nomā nedzīvojumā telpu garāžu numuru 19 ezera ielā 37B korpus 1 balvos 18,4 kvadrātmetru platībā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 51. Jautājums par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Kubulu pagastā Balu noda ziņojumus.
Nodibināt reālu servitūtu ceļa servitūtu Balu noda pašvaldībai piekritīgajā zemes vienībā Kubulu pagastā par labu nekustamajam īpašumam Zaužupīti, kurna Kubulu pagasts.
Jautājumi ziņotājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 52. Jautājums par bieži sastopamu derīgu izraktiņu ieguves atļaujas izsniegšanu no sabiedrībai ierobežot atbildību. Rubate ziņo, Aivars.
Izsniegcija Rubate, bieži sastopamo derīgo izraktiņu ieguves atļauju uz laiku līdz 2044. Gada 23. aprīlim. Smilts grants un smilts ieguvēja atradne Rubuļevā, kas atrodas līdumi Bērskalnes pagastā Balu novadā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 53. Jautājums par attiekumu pārņemt Balu novada pašvaldības īpašumam pārvaldīšana valsts nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 77 balvas Balu novada ziņojumus.
nepārņemt Balvu novada pašvaldības īpašumā un pārvaldīšanā no valsts ieņēmumu dienesta nodevu parādu pieciņas pārvaldes valsts nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 77 Balvos, kura sastāvā ietilpst viena otrā domājamā daļa no zemes vienības 1056 kvadrātmetri platībā un viena otrā domājamās daļas no ēkām.
Jautājumu ziņotājumu.
Man jautājums, kas tā ir, kas tas ir par īpašumu un, un kāpēc mums, mēs negribam viņu pārņemt?
Tā ir puse no privāta mājas un zemes Daugavpils ielā 77, un ja pašvaldība viņu pārņem savā īpašumā, tad pašvaldība viņu nevar pārdot. Un pašvaldība funkcija īstenošanai šī ēka nav vajadzīga. Viņa paliek valsts īpašumā, tiek pārdot izsolē, un tad viņa var iegādāties otras puses īpašnieks.
Tā ir privāta māja.
Ilgstoši nekopta zeme, māja un īpašums pašvaldībai nav iespēju vajadzības viņu kopt. Un...
Paldies, vēl kādu jautājumu. Jautājumu nav tādu, lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 54. Jautājums par Balvu novada pašvaldības 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Tad apstiprina Balvu novada pašvaldības 2018. Gada publisko pārskatu, kas jums ir pielikumā. Un uz to sabiedriskā attiecības un informācijas tehnoloģiju nodaļa Balvu novada pašvaldības publisko pārskatu iesniegt Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Kādi būtu jautājumi? Sandra, lūdzu.
Man par sesto nodaļu ir jautājums. Tātad 19. Gadā plānotie pasākumi, un tur viens no plānotajiem pasākumiem ir funkciju audits Balvu novada pašvaldības iestādēs, vai šis audits ir uzsākts?
Jā, gaidām vērtējumu. Gaidām rezultātu. Viņš jau ir uzsākts un pabeigts, tikai rezultāti vēl nav.
Un vēl jautājums, cik viņš maksāja?
Maksāja. Iman, Olga Iman tā pateiks, cik maksāja līdz santīmi.
Līdz centrās pēcos, līdz 10 000.
Tas ne.
10 000?
Līdz, ne, nebija 10, 9 000, cik tur bija.
Labi, tad man ir otrs jautājums. Tad rezultāti vēl būs, jā?
Gaidām rezultāti.
Es gribētu, lai tas būtu normāli uz jautājumiem.
Es taču atbildu atbildi uz jautājumiem. Rezultāti būs, es teicu jau.
Tad otrs jautājums. Tur ir rakstīts, ka pašvaldībā tiks nodrošināta pašvaldības budžeta un finanšu sistēmas caurskatāmība. Ko tas nozīmē? Kā viņa tiks nodrošināta? Vai viņa šobrīd tiek jau nodrošināta? Vai kaut kas mainīsies? Kādā veidā mēs to caurskatāmību nodrošināsim?
Caurskatāmība ir nodrošināta līdz šim. Es nezinu, kurā viņa... Tas tā ir jāsaka... Lieta, kas ir bijusi gan iepriekš, gan arī tagad, es nezinu, kurā mirklī viņa nav caurskatāma. Tāpēc arī tiek rakstīts, ka viņa būs caurskatāma un es nezinu, kur ir nesaskaņas.
Nē, vēl es uzdodu jautājumu, kā to tiek nodrošināta caurskatāmība? Kas ar to ir domāts? Kaut kāda publiska apspriešana, un kas tas ir domāts?
Nu, jebkura lieta, nu, tad jālasa, kāds ir caurskatāmības definīcija. Nu, vai no budžeta nav bijis kādam kaut kas pieejams. Sevišķi deputāti.
Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Mikrofonā.
Jautājums, mēs jau sen runājam par skatoties to ziņojumu. Iedzīvotājs skaits samazinās, jāsaka, diezgan krasi samazinās. Pārvaldes sistēma mums joprojām pašvaldībās, ko mēs jau satrunājam, mēs jau rosinājam gadu, divus atpakaļ, nekas uz šobrīd nav izdarīts, ne audits veikts, ne arī kaut kas, nu, kaut kādas ir, es saprotu, štata vienības mazinātas ir pamazinātas. Kas tieši ir darīts šajā jautājumā, lai teiksim, drusku to administratīvo pārvaldes sistēmu optimizētu pagastos, respektīvi, nu arī vispār kopumā pašvaldībā.
Tikko teicu, atkārtošos, audits ir veikts, gaidam audita rezultātus. No audita rezultātiem arī tiks veiktas korekcijas, tiks veikta izvērtēšana, un tad arī būs rezultāti.
Tikai jautājums, kā tas, teiksim, man interesē, kā tas tehniski notiks, teiksim, izvērtēšana. Notiks izvērtēšana vai paliks tāpatās, vai kas to vērtēs, jautājums ir. Vai vērtēs priekšsēdētājs, vai vērtēs, teiksim, deputāti, vai vērtēs, teiksim, administrācija izpilde vara, jeb kas cits to vērtēs. Kā tā vērtēšana tehniski notiks?
Tad, kad būs rezultāti, tad arī būs viss process, kā tas tik darīts. Vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Kas par? Pret? Atturās. Atturās Sandra Kindzule. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais 55. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumu balvu novada domes 2010. Gada 25. Marta saistošajos noteikumos par tirdzniecību publiskajās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās balvu novada pieņemšanu. Tātad pieņem saistošos noteikumus par tirdzniecību balvu par tirdzniecību publiskajās vietās un par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās. Un saistošos noteikumus triju un darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt varam ministrijai. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 56. Jautājums par saistošo noteikumu grozījumu balvu 2009. Gada 1. jūlijā saistošais noteikums balvu novada pašvaldības nolikums pieņemšanu. Tātad pieņem saistošos noteikumus balvu novada pašvaldības nolikums un pieņem zināšanai paskaidrojumu rakstu un saistošos noteikumus triju darba dienu laikā nosūtīt varam ministrijai izvērtēšanai. Un izmaiņas saistošais noteikumus ir punktā 11.8, apakšpunktā skaitļa 7 aizstāt ar skaitļa 5. Šis jautājums arī ciešā saistība ar nākamo jautājumu. Tad kādi būtu jautājumi par 56. punktu? Jā, lūdzu, Sandra.
Man ir jautājums, kā arī priekšsēdētājs teica, kad šis jautājums saistīts arī ar nākošo jautājumu, un preambulā redzams, ka divas no iepirkumu komisijas, divi no iepirkumu komisijas locekļiem ir uzrakstījuši atlūgumu, vai tāpēc skaitlis 7 tiek nomainīts uz 5?
Jā.
Tāpēc?
Ne jau tikai tāpēc. Es nākošais, tagad ir par šo punktu, nākošais paskaidrošu, kāpēc.
No, es gribu zināt, kāpēc 7 aizstājumi ar 5, ja nerunājam par nākošo punktu.
7 ar 5, tāpēc, ka divi pašvaldības iepirkumu komisijas locekļi uzrakstījuši iesniegumu par atteikšanos no darbošanās iepirkumu komisijā. Un līdz ar to, izvērtējot komisijas darbu 7 un 5 cilvēku sastāvā, ir lēmums un priekšlikums atstāt 5 cilvēkus, jo tas uzlabo komisijas darba kvalitāti tādā ziņā, kad ir iespēja sasaukt komisiju operatīvāk. 5 cilvēki arī tāpēc, ne 3, ko tā arī pieļauj, komisijas sastāv daudzums 5 ir tāpēc, kad lielajos iepirkumos, kas ir vismiljona, ir minimālais sastāvs, kas ir komisijai nepieciešams 5 cilvēki. Ko vēl? Kāds ir vēl jautājumi?
Vai tā kā tie cilvēki, kas ir šobrīd, tie 5 paliek, tā kā viņu kapacitāte un profesionalitāte nodrošinās iepirkumu kvalitāti un...
Jā.
Paldies.
Vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot par 56. punktu. Kas par? Pret? Atturās. Atturās Andris Bačuks, Sandra Kindzule. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais, 57. Jautājums par izmaiņām pastaigās iepirkuma komisijas skaitliskajā vārdiskajā sastāvā. Tad atbrīvot Olgus Siņicu no Balvu nauda pašvaldības pastaigās iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem ar 2018. gada. Redakcionāli lūdzu izmainīt gadus. Un atbrīvot Tāli Korlošu no Balvu nauda pašvaldības pastaigās iepirkuma komisijas locekļa pienākumiem ar 2019. gada 30. jūnija. Kādi būtu jautājumi? Jā, lūdzu, Sandra.
Patiesībā, ja divi komisijas locekļi tā kā atstāja šo amatu, mēs vēl joprojām paturam spēkā savu piedāvājumu, piedāvāt cilvēku iepirkumu, darbam iepirkumu komisijā, kuram ir pieredze gan ar starptautiskajiem iepirkumiem, gan ar lieliem iepirkumiem šeit pat Latvijā. Tad, ja atceraties pašā komisijas izveidošanas sākumā, mēs likām priekšā Sandi Puku, kā šīs komisijas locekļi, ja kāds vēl kādreiz atsakās, negrib strādāt, tad Sandis ir gatavs strādāt un mēs uzturam viņa kandidatūru.
Tad tas ir kā priekšlikums?
Jā. Nē, nu, te jau nav kur viņu kā priekšlikumu.
Nu, tad tas ir uz nākotni, ņemsim vērā. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, tādus nepiedalās. Tad nākamais 58. Jautājums par pirmtiesību izmantošanu uz Bāciskju sabiedrības balvu enerģiju akciju iegādi. Es nelasīšu visu garo, jo tad ilgi jāizies laiks par akciju iegādi, es domāju, ka jūs esat iepazinušies, ir piedāvājums no visiem mazākiem akcionāriem. Piedāvājums mums atsevināt no viņiem akcijas. Kādi ir jautājumi iepazinušies? Noteikti esat visi. Kādi ir jautājumi? Jā.
Par piekto punktu, tātad uzdot finanšu un attīstības nodaļē pārredzē balvu novada pašvaldības pamatbudžetā finanšu līdzekļus akciju sabiedrības balvu enerģija akciju iegādi.
Jā.
Kādā budžetā, kurā budžetā, kādas summas? Es saprotu, ka šobrīd līdzekļu akciju iegādē mums tā kā nav.
Nē.
Kā var paredzēt budžetā, ja līdzekļu nav?
Tas ir uz turpmāko, kā es arī teicu, komitejā. Ar uzņēmējiem mēs esam vienojušies, kad mēs to darīsim grafika veidā, bet, protams, nekādu grafiku es jums nevaru likt priekšā, ja vēl līdz šim brīdim mēs neesam pieņēmuši lēmumu par to, ka mēs iegādājamies. Vispār pašu būtību, ka mēs iegādājamies akcijas.
Tad, manuprāt, šis piektais punkts vienkārši ir lieks. Mēs pieņemam konceptuālu lēmumu par to, ka mēs iegādājamies, un tad arī attiecīgi, tad, kad kā jūs sakat, būs zināms grafiks, tad mēs viņu arī iestrādāsim.
Bet būs pa vēl jaunam arī būs lēmums, tad jāveido, ka vispār mēs paredzam tos līdzekļus, jo jebkurā gadījumā, ja mēs pildīsies visi budžeta ienākumi, jāsaka tā kā ir paredzēts pēc plāno, tā es domāju, ka mēs arī vienas vai otras lietas ieekonomējot, jau sāksim pamazām arī dzēst, protams, vienojoties tikai un vienīgi ar akcionāriem, tie, kas piedāva akcijas. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Jā, Pēter.
Jautājums, cik tālu tas rekonstrukcijas ir renovācijas projekts Balvu enerģijai?
Balvu enerģijai ir izsludināts un tuvākās dienas būs atvēršana. Paldies. Kādi vēl jautājumi? Paldies, ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 59. Jautājums. Par valsts budžeta finansējumu mācību līdzekļu mācību literatūras iegādē sadalījumu balvu no pašvaldības pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2019. gadā. apstiprināt piešķirtā valsts budžetā finansējumu mācību līdzekļu mācību literatūras iegādēju sadalījumu Valnoda pašvaldības pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2019. Gada saskaņa ar pielikumu. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 60. Jautājums par Latgales jauno pianistu konkursa dalības maksu. Apstiprināt maksu 14 eiro vienam dalībniekam par piedalīšanos balvu mūzikas rīkotajā Latgales jauno pianistu konkursā. Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 61. Jautājums. Tad šeit būs ar izmaiņām, kā jau teicu, jo tur ir teikums aprāvies. Jo un 71. Tad būs par grozījumu Valnoda domes 2019. Gada 23. Maija lēmumā par finansējumu pie apstiprināšanu Eiropas parlamenta vēlēšanu nodrošināšanai. Un aiz teksta numuru 64 par papildu finansējumu turpinājums ir sadalījumu Republikas pilsētu un novada pašvaldību novadu vēlēšanu komisijām 2019. Gada Eiropas parlamenta vēlēšana. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Ar labojumi. 62. Jautājums par Latvijas Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ne tikai grāmatas bibliotekas uzņēmējiem darbības atbalstam, priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināšanu. Tad apstiprināt Valnoda pašvaldības kā partnera kopējās izmaksas 69 727 eiro un 33 centi un nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā 6972 eiro 73 centi un paredzēt no pašvaldības pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem 10311 eiro un 10 centi līdzfinansējumu priekšfinansējuma sekšanai. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 63. Jautājums par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas, veco parku jaunie dzīvestāti dabas teritoriju veiksmīgas pārvaldīšanas risinājumi, priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināšanu. Apstiprināt Balnoda pašvaldības kā partnera kopējās izmaksas 272.031 eiro. Un nodrošināt projekta līdzfinansējumu 10% apmērā 27203 eiro un 10 centi. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 64. Jautājums. Par Balnoda pašvaldība piekritīgās zemes vienības Balva pagastā Balnoda iznomāšanu novastīsi visogas noteikuma apstiprināšanu. Nodot nomai Balnodai pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Balva pagastā Balnoda 0,08 hektāri platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro gada. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi nākamais. 65. Jautājums par balvu nodoju pašvaldībai piekritīgās zemes vienības balvu pagastā balvu noda, iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu, apstiprināšanu, nodot nomai balvu noda pašvaldībai piekritīgo zemes vienību balvu pagastā balvu noda. 0,08 hektāru platībā apstiprināt zemes nomas un tiesību sākuma cenu 28 eiro gada. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 66. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu numur 21 un numur 25 Vidzemes iela Balvos. balu noda, nomas maksas noteikšana, nomas līguma projekta un izsoles noteikuma apstiprināšana zi... iznoma mudiskā izsole ar augšupējošu soli balu noda pašvaldību piedarošos nedzīvojamās telpas Vidzemes ielā 2B. Un tātad noteikti nomas maksas sākuma cenu telpai numar 25,91 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodekļa mēnesī un telpai numar 21,64 eiro bez pievienotās vērtības nodekļa par kvadrātmetru mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 67. Jautājums. Par balvu noda domes 2019. Gada 24. Janvāra lēmumu par nekustamā īpašam dzīvokļa numur 1 Dirnova ielā 3 balvas balvu noda atkārtos izsvaras rezultātu apstiprināšanu. Tad izbēgt nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 Dirnova ielā 3 kas sastāv nu, 35,2 kvadrātmetri platībā izbeigt ar nosacījumiem, kā par nekustamā īpašuma novērtēšanu 54,45 eiro pircējs sec izdevumus, kas ir saistīti ar nekustamā īpašuma novērtēšanu 54,45 eiro par publicēšanu vēstnesī 78,26 eiro un par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, kas nosaka, ir maksa, kas bija 39 eiro un 75 centi apmēra par laika periodu līdz šī gada 5. jūlijam, ieskaitot, kādi būtu jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 68. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piedarošās nedzīvojamās telpas no 15. Vidzemes ielā 2B balvu noda, nomas maksas noteikšana, nomas līguma projekta un izsoles noteikuma apstiprināšana. Iznomāt mutiskā izsole ar augšupējošu soli nedzīvojamu telpu no 15. Vidzemē ielā 2B 47,6 eiro par kvadrātplatībā. Un noteikti nomas maksas sākuma cena 0,91 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī par vienu kvadrātmetru. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Inta. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 69. Jautājums. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas. Balu no, pagastā balu no iznomāšanu no tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad nodot nomai balu no pašvaldību piekritīgu zemes vienību balu pagastā 1,5 hektāri platība. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 105 eiro 50 centi bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 70. Jautājums. Par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas. Tilžas pagastā balvu noda iznomāšana, nomas tiesību izsoles noteikuma apstiprināšana. Nodot nomai pašvaldībai piekritīgo zemes vienības daļu, bet tilžas pagastā 0,4 hektāru platībā. Apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 37 eiro un 50 centi gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais. 71. Jautājums par balvu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas. Ne, zemes vienības, tilžas pagastā balva noda iznomāšana, nomas tiesību izsoles noteikuma apstiprināšana. Nodot nomai no, balva noda pašvaldību piekritīgo zemes vienību 15,5402 hektāru platībā. un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 938 eiro gadā bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 72. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības turas pagastā Balnoda iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes vienību 14,9524 hektāri platībā un apstiprināt nomas tiesību izsoles sākuma cenu 884,50 € bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 73. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 71 un 74. Raiņiela 52 balvas, Balnoda nodošana noma, nomas noteikumu un nomas maksas noteikšanu. Tad nodot nomā Balnodai noda pašvaldību piederošās nedzīvojamās telpas Raiņiela 52, 36,4 kvadrātmetri kopējā platībā. Un noteikt nomas maksu nedzīvojamām telpām 4,27 eiro. Par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu un tātad nomas maksā iekļauti komunālie maksājumi. Tas, ko mēs pievienojam no komitejas. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 74. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības. Veicitošas pagastā balu noda, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt balu noda pašvaldība piekritīgās zemes vienības veicitošas pagastā balu novada 1,8 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus un noteikt zemes nomas maksu 142,60 € bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturēts, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 5. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības balu pagastā Balnoda, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt Balnoda pašvaldības piekritīgās zemes vienības Balnoda no 0,72 hektāri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus un noteikt zemes nomas maksu 71,88 € bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 76. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības balu pagastā Balnodas nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprinās izsoles rezultātus par zemes gabalu 0,5 hektāri platībā un noteikt zemes nomas maksu 54,40 € bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 77. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības. Balu pagastā Balnoda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības izsoles rezultātus 0,07 hektāru platībā un noteikt zemes nomas maksu 33 € bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 78. Jautājums par rezerves zemes fonda vienības. balvu un pagastā balvu novada nomas tiesību izsolas radotāt apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Apstiprināts rezerves zemes fonda vienības balvu pagastā balvu novada izsolas rezultātus uz zemes gabalu 0,08 hektāri platībā. Noteikti zemes nomas maksu 33 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi nākamais, 79. Jautājums. Par balvu noda pašvaldību piekritīgās zemes vienības balvu pagastā balvu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt izsoles rezultātus uz zemes gabalu 0,09 hektāri platībā un noteikt zemes nomas maksu 33 eiro bez pēdējās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 80. Jautājums par balvu noda pašvaldību piekritīgās zemes vienības vecsaržas pagastā balvu novada, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma slēgšanu. Tā apstiprināt izsoles rezultātus uz zemes vienību 1,5 hektāri platībā un noteikt zemes nomas maksu 117 eiro un 12 centiem bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi nākamais, 81. Jautājums par zemes par balvu noda pašvaldību piekritīgās zemes vienības atcelšanas pagastā balvu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Apstiprināt izsoles rezultātus vecsaržas pagastā uz zemes vienību 5,96 hektāri platībā. Noteikt zemes nomas maksu 397 eiro un 92 centi gada bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais. 82. Jautājums par nedzīvojamo telpu Brības iela 55, Tilžas pagastā balvu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Tad apstiprināt nedzīvojamo telpu Brības iela 55, Tilžas pagastā 18,0 kvadrātmetri koplatībā un noteikt nomas maksu 0,76 eiro par kvadrātmetru bez pievienotās vērtības nodokļa mēnesī. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 83. Jautājums par nedzīvām un telpu Raiņa ielā 12A Tilžas pagastā balva noda nomas līguma pagarināšanu. Pagarināt nedzīvām un telpu nomas līgumu par telpu Raiņa ielā 12A Tilžas pagastā 64,3 kvadrātmetri platība ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Noteikti nomas maksu 0,71 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa par kvadrātmetru. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 84. Jautājums par debitora dzēšanu sociālajiem dienestam. Dzēst parādu par sociālās mājas dzīvokļa numuru 99B, Daugavpils ielā 73A. Valsts balva noda parādu par komunālajiem pakalpojumiem 133 eiro un 66 centi. Jā, dzēst, jo cilvēks ir miris. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 85. Jautājums. Par grozījumiem balvu novada domes 2015. gada 14. maija lēmumā par balvu noda pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā. Tad es drīkstasim, tad to arī gribēju teikt. Tad šis punkts arī, kā es teicu, būs viens no labojumiem punktiem, jo īsi pirms Jurim ienāca vēl viens iesniegums, un punkts tiks papildināts ar trešo apakšpunktu, ko izteiktā tad viens punkts 38 punktu šādā redakcijā. Balvu bērnu un jauniešu centru speciālistu, es nelazīšu visu garu, īsāk sakot, tad šis punkts jau bija tanī lēmuma projektā, tikai viņš tiek papildināts ar to, ka saimniecības daļas vadītājs Lauris Logins, Prokofjevas un Puļķas probūtnes laikā. Tas ir vienkārši papildināts vēl ar vienu punktu. Juri, pareizi?
Pareizi.
Ja. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Ar labojumi, jā, satvainojos, ar labojumi. Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 86. Jautājums par igadē apmaksāt atvaļinājumu, papildu atvaļinājumu piešķiršanu, balvu noda pašvaldības izpildu direktori Imantai Sardānei. Piešķir izpildu direktori igadē apmaksātu atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas. Un vienu apmaksāto kalendāro nedēļu un 10 apmaksātās papildu atvaļinājumu dienas par nosrādāto laika periodu no 2018. Gada 3. Maija līdz šī gada 2. Maijam, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais 87. Jautājums par aizņēmumu. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-20. Gadam projekta Veco parku jaunie dzīvestāti dabas teritoriju veiksmīgas pārvaldības risinājumi realizācijai ziņo Olga.
Jā, šīs jautājums izriet no 63. Jautājuma par priekšfinansējumu licencēm un nodrošināšanu lūgt pašvaldība aizņem galvojumu kontrolas pāraudzības padomei atļauju ņemt aizņēmumu 171,569 eiro ar izņemšanu vidē termiņā. Lūkšu mazliet paprecizēt, sēžot pārlasot vēlreiz, un atmaksas termiņu uz 5 gadiem no valsts kasas ar noteiktu gada procentu likme. Šī projekta realizācija, tātad summa izriet no mūsu līdzfinansējuma un provizoriska priekšfinansējuma, nu, sasumēt kopā šīs summas. Vidē termiņa ir domāts, ka var ņemt sadalot pat uz 3 gadiem, tāpēc, ka iepriekš lēmumā par līdzfinansējumu priekšfinansējumu ir arī sadalījums uz 2 gadiem. Nu, lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, kādi būtu jautājumi?
Šis ir tā, mūsu daļa, jā, šis
kredīts? Gan mūsu daļa līdzfinansējuma, gan priekšfinansējums, kas ir 63. Lēmuma, jā. Nu, provizoriskais šobrīd, jā, jo tā, kā es stāstīju finanšu komiteja, ir mūsu līdzfinansējums 27 tūkstoši, kas tiešām ir mūsu ieguldījums, un tālāk programmā, priekšfinansē avansveidīgi no sākuma pirmajam gadām un pārējo atkal atgūt var reizi pusgada izejot no mūsu ieguldījumiem attiecīgi 90% no programma atgriež, bet viss atkarīgs no mūsu izpildes uz to brīdi, līdz ar to, nu, šobrīd ļoti precīzi grūti paredzēt, bet, nu, precīzi tad jau laika gaita būs.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Paldies, ja jautājumu nav, tad lūdzu ar labojumiem, laikam bija, Olga?
Jā.
Ar labojumiem balsot par 87. Jautājumu, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to domes darba kārtība ir izsmelta, paldies par darbu.